Vi ste uz SBS na Srpskom.
Počele pripreme za sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina, potvrdili i Bela kuća i Kremlj. Nepriznavanje Palestine bila bi nagrada izraelskoj vladi za genocidno nasilje, izjavio bivši ambasador Australije u Izraelu Peter Rogers. U Savetu bezbednosti održane zatvorene konsultacije o situaciji u BiH, povod oduzimanje mandata Miloradu Dodiku. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump trebalo bi da se sastanu iduće sedmice kako bi razgovarali o primirju u Ukrajini, potvrđeno je iz Kremlja. Ruski zvaničnici su najavili da počinju pripreme sa Belom kućom kako bi se odredilo mjesto susreta i raspored sastanka dvojice lidera. Informaciju o mogućem sastanku najpre saopštio američki predsjednik nakon susreta njegovog izaslanika Steve'a Witkoffa sa Putinom u Moskvi. Trump je u četvrtak rekao da je spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom, bez obzira na to da li će se Putin prethodno sresti sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim. Putin se također u četvrtak sastao sa šejkom Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom, nakon čega je istakao da bi Ujedinjeni Arapski Emirati mogli da budu mjesto njegovog susreta sa Trumpom. Putin također nije isključio mogućnost da se sastane sa Zelenskim. Više puta sam rekao da nemam ništa protiv takve mogućnosti, ali za to je potrebno stvoriti određene uslove. Nažalost, prilično smo daleko od stvaranja takvih uslova, rekao je Putin o mogućem susretu sa ukrajinskim liderom. Za to vreme Zelenski u svom obraćanju istakao pravo svoje zemlje da učestvuje u pregovorima između Rusije i Sjedinjenih Država, rekavši da je uveren da se rat može okončati postizanjem trajnog mira. Članovi porodica izraelskih talaca koje Hamas drži u Gazi bili su na čelu protesta održanog ispred kancelarije premijera Benjamina Netanjahua u Jerusalimu. Protest je organizovan zbog predloga izraelske vlade o proširenju vojnih operacija u Gazi. Istovremeno protest je održan i u Tel Avivu. Izraelski kabinet za bezbednost raspravlja o predlogu premijera Netanjahua za proširenje vojne akcije. Ovaj potez bi izazvao žestoko protivljenje međunarodne zajednice uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojoj Francuska, Velika Britanija i Kanada nameravaju da formalizuju priznanje palestinske državnosti. A bivši ambasador Australije u Izraelu Peter Rogers rekao je da bi nepriznavanje palestinske države nagradilo izraelsku vladu za ono što on naziva kampanjom genocidnog nasilja. Australija je po ovom pitanju počela da koordinira sa drugim zemljama, a zvaničnici savezne vlade su potvrdili da je priznanje palestinske državnosti samo pitanje vremena. Rogers je jedan od bivših australijskih diplomata koji su uputili otvoreno pismo premijeru Antoniju Albanezeu u kojem ga pozivaju da ubrza konkretne korake u vezi sa Gazom. Odgovarajući na pitanje novinara o otvorenom pismu, premijer Albaneze je rekao da se zalaže za rešenje sa dve države i da stanovnici Izraela i Palestine žive u miru. Savezna vlada Australije priprema se da postavi cilj za smanjenje emisija štetnih gasova do 2035. Istovremeno klimatski aktivisti pozivaju da taj cilj bude smanjenje od 60% ili više u odnosu na nivoe iz 2005. Klimatski savjet i mreža za klimatsku akciju sproveli su istraživanje u kojem su anketirali više od 1500 Australijanaca. Rezultati su pokazali da 77% ispitanika želi da vlada ograniči rizike od ekstremnih vremenskih događaja. Izvršna direktorka Klimatskog savjeta Amanda McKenzie rekla je da su mlađi glasači, pripadnici generacije Z, posebno zabrinuti zbog klimatskih promjena i žele da vlada učini više po tom pitanju. Znamo da će postavljanje snažnog klimatskog cilja za 2035. pomoći u zaštiti od klimatske štete, a istovremeno će otvoriti nova radna mjesta i ekonomske mogućnosti. Ova anketa potvrđuje da su takvi ciljevi također popularni među građanima, rekla je McKenzie. Laboristička stranka Tasmanije ponovo je podnela predlog za izglasavanje nepoverenja liberalnoj vladi te australijske države. Glasanje treba da se održi na prvoj narednoj sednici parlamenta zakazanoj za 19. avgust. Premijer Tasmanije Jeremy Rockliff trenutno nema formalnu podršku 11 poslanika manjih stranaka i nezavisnih, ali guverner ove države kaže da Rockliff ima pravo da ostane na funkciji dok se ne potvrdi broj poslanika koji podržavaju njegov kabinet. Vođa opozicije Dean Winter kaže da stanovnici Tasmanije mogu da budu sigurni da predlog laburista neće dovesti do novih izbora, već da će potvrditi ko će u narednom periodu biti u vladi. Pod liberalima smo tri puta zaredom imali prevremene izbore i to se mora promeniti. Poslanici su vidjeli na koji način već 15 mjeseci funkcioniše vlada koju predvodi Rockliff. Nedostajale su konsultacije i poštovanje, a pre samo nekoliko nedelja premijer je tokom predizborne kampanje napadao upravo nezavisne poslanike i poslanike manjih stranaka, istakao je Winter. Čak trećina škola u Queenslandu je u lošem stanju, pokazuje novi izveštaj Ministarstva prosvete o obnovi infrastrukture. U dokumentu se navodi da postoje problemi sa održavanjem, čije bi rešavanje koštalo 441 milion dolara. Identifikovan je niz problema sa nebezbednom infrastrukturom, uključujući i trule plafone u nekim školama. Ministar prosvete Queenslanda John Paul Langbrook okrivio je za takvo stanje prethodnu laborističku vladu, rekavši da je to dokaz da ta stranka nije dovoljno ulagala u škole tokom više od 9 godina na vlasti. Australijski komesar za rasnu diskriminaciju Giridharan Sivaraman izjavio je da predrasude značajno utiču na nacionalnu ekonomiju. On je istakao da osobe sa imenima prilagodljivijim anglosaksonskom govornom području imaju veće šanse u potrazi za zaposlenjem. Komesar kaže da nasuprot tome, ljudi sa kvalifikacijama iz zemalja u kojima se ne govori engleski jezik imaju veće šanse da budu zaposleni na poslovima ispod nivoa njihovog znanja i iskustva ili u potpuno drugim oblastima. Sivaraman je rekao da je za rešavanje ovih problema potrebno angažovanje cele vlade.
To get there though, we must face some hard...
Da bismo stigli do tog cilja, moramo se suočiti s nekim teškim istinama i priznati probleme koje imamo. Također moramo raditi zajedno kako bismo implementirali rešenja koja će svim građanima, bez obzira na poreklo, dati fair šansu. A u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Ruske federacije održane su zatvorene konsultacije o stanju u Bosni i Hercegovini, odnosno u vezi sa presudom izrečenom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Zamenik ambasadora Ruske federacije u Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski izjavio je da je Savet bezbednosti raspravljao o problemima koji mogu da postanu, kako je rekao, vrući ukoliko se ništa ne preduzme, prenosi RTS. Nakon presude apelacionog odeljenja suda BiH da Dodiku izrekne zatvorsku kaznu od godinu dana i zabranu političkog delovanja u trajanju od 6 godina zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela je mandat predsjedniku Republike Srpske. Dodik je najavio da neće poštovati odluku suda, kao i da će raspisati referendum na kojem će, kako je rekao, narod odlučiti o njegovom mandatu. Narod mi je dao mandat i zato ću ga poslušati na referendumu o meni i funkciji koju obavljam, rekao je predsjednik Republike Srpske. Proteklu sedmicu u svetu sporta obeležile su kvalifikacije za evropska fudbalska takmičenja. Predstavnici Srbije imali su polovičan uspjeh, pobjeda Crvene zvezde na gostovanju i poraz Partizana pred domaćom publikom. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Zvezda je savladala Lehu Poznanju sa 3-1 i napravila veliki korak ka plasmanu u play-off. Prvak Srbije je favorit u oči revanša s Poljacima, koji se igra u Beogradu iduće srede. Ukoliko potvrde uspjeh iz Poznanja, crveno-beli će u dvomeču za plasman u Ligu šampiona igrati protiv boljeg iz duela kiparskog Pafosa i ukrajinskog Dinama iz Kijeva. Prvi meč dobili su Kiprani sa 1-0. S druge strane, Partizan je u prvoj utakmici 3. runde kvalifikacija za Ligu konferencije poražen od škotskog Hibernijana sa 2-0. Oba gola za tim iz Edinburga postigao je australijski reprezentativac Martin Boyle, a Partizan je od 34. minuta igrao sa igračem manje zbog isključenja Vukašina Đurđevića. Revanš se igra u Škotskoj iduće sedmice, a ukoliko ne uspeju da nadoknade za ostatak iz Beograda, crno-beli će završiti ovogodišnje učešće u Evropi. Pobednik će se u play-offu sastati sa poraženim iz kvalifikacionog duela za Ligu Evrope između AEK-a iz Larnake i Legije iz Varšave. Kiprani su dobili prvi meč sa 4-1. Za to vreme australijska reprezentativka Steph Catley nominovana je za prestižno fudbalsko priznanje Zlatnu loptu. Ona je jedina Australijanka u konkurenciji za najbolju igračicu sveta u 2025. godini. Catley je kapiten ženske selekcije Australije i članica londonskog Arsenala. U bogatoj karijeri odigrala je 138 utakmica za Matilde. Dobitnici Zlatne lopte i u ženskoj i u muškoj konkurenciji bit će objavljeni na svečanosti u Parizu 22. septembra. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U nedelju Sidney u pljuskovi najviše 17 stepeni, u Melbourneu uglavnom sunčano i 17, dok se za Canberru najavljuje oblačan dan i maksimalnih 14. Sutra u Brisbaneu mogući kratkotrajni pljuskovi najviše 21 stepen, u Perthu postepeni prestanak padavina i 18, a za Adelaidu se predviđa povremeno oblačno i 19. U nedelju u Darwinu sunčano i 33, a u Hobartu povremeno oblačno i najviše 15 stepeni. Slušali ste pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Za više aktuelnih informacija posetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.